Latvijā turpinās pavasara pali. Šodien ledus iešana sākās Mūsā pie Bauskas un Lielupē pie Mežotnes. Lielupē pie Staļģenes ledus ir sakustējies. Ledus iešanas laikā Lielupē strauji paaugstināsies ūdens līmenis. Lielupes palienes vietām jau aplūdušas. Arī Ogres upē vietām iet ledus. Bet kopumā palu dēļ situācija upēs nav ļoti bīstama. Šodien izglābti vairāki ledū ielūzuši cilvēki. Glābēji uzskata, ka cilvēki ir bezatbildīgi. Viņi turpina staigāt pa ledu, lai gan atrasties uz tā ir ļoti bīstami. Engures ezerā glābēji izmantojuši dronu ar skaņu signālu un mudinājuši zemledus makšķerniekus iet krastā. Piektdien otro dienu pēc kārtas pret COVID-19 vakcinēto cilvēku skaits samazinājās. Pirmo poti saņēma 2500 cilvēku, bet otro – 77 cilvēki. Cilvēks vakcinēja arī šodien un potēs rīt, taču nedēļas nogalē parasti vakcinēto nav daudz. Aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 827 jauni COVID-19 gadījumi. 13 saslimušie cilvēki miruši. Slimnīcās COVID pacientu skaits samazinās. Pat laban slimnīcā ir 739 COVID slimnieki. Smaga slimības gaita ir 74. Igaunijā aizvadītajā diennaktī COVID-19 apstiprināts 1570 cilvēkiem, bet 9 cilvēki miruši. Savukārt Lietuvā apstiprināti 626 jauni inficētie un miruši 8 cilvēki. Krievijas galvaspilsētā Maskavā un citās pilsētās šodien godināja pirms 6 gadiem nogalināto opozīcijas politiķi Borisu Ņemcovu. Tūkstošiem cilvēku nolika ziedus Ņemcova slepkavības vietā uz tilta netālu no Kremļa. Ziedus nolika arī Amerikas Savienoto Valstu, Lielbritānijas un Latvijas vēstnieki. Neatkarīgie žurnālisti atzīst, ka Krievijas iedzīvotāji joprojām atceras Borisu Ņemcovu, jo tāda politiķa pašlaik Krievijā trūkst. Armēnijā padziļinās politiskā krīze. Valsts prezidents Armēns Sarkis Jans šodien atteicās parakstīt premjerministra Nikola Pašiņjana rīkojumu par armijas priekšnieka atcelšanu no amata. Ceturtdien armija pieprasīja Pašiņjana un viņa vadītās valdības atkāpšanos. Savukārt Pašiņjans apsūdzēja armiju apvērsuma mēģinājumā. Ielās izgāja gan Pašiņjana atbalstītāji, gan opozīcija, kas pieprasa viņa atkāpšanos. Armēnijā ir nemierīga situācija pēc Pašiņjana piekāpšanās Kalnu Karabahas jautājumā. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde atzinusi Saudarābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmanu par vainīgu žurnālista Džamala Hašogi slepkavības sarīkošanā. Hašogi nogalināja pirms 2 gadiem konsulātā Stambulā. Jau sākotnēji tika uzskatīts, ka pavēli nogalināt deva faktiskais Saudarābijas vadītājs kroņprincis bin Salmans. ASV izlūkdienesti tagad oficiāli publiskojuši ilgi gaidīto ziņojumu, kurā tas apstiprināts. Rīgas Dinamo šīs sezonas pēdējā spēlē papildu laikā šovakar ar 2-3 piekāpās Habārovskas Amur komandai. Dinamo jau 7. sezonu pēc kārtas neiekļūst izslēgšanas spēlēs. Un pēc brīža sāksies sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras 2020 pasniegšanas ceremonija. To varēs klausīties un skatīties sabiedriskajos medijos. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban plus 2 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām nokrišņi, lietus, slapš sniegs, atsevišķi ceļu posmi būs slīdeni, rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0-3, piekrastē 0+3 grādi, bet dienā +3, +8 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs!